Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសេងលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ដាមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មានកង្វល់អំពីទុក្ខវេទនារបស់ក្រុមជនស៊ីវិលនៅពេលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ឡោមព័ទ្ធក្រុង Fallujah គ្រួសារអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីប៉ាគីស្ថានដែលបានត្រូវសម្លាប់ផ្ដាំគំនិតធ្វើសកម្មភាពខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកជំនាញការខាងសន្តិសុខនិយាយថាពួកតាលីបាន់ទំនងជានឹងបង្កើនការវាយប្រហារក្នុងខែពិសិដ្ឋរ៉ាម៉ាដាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយក្រុមនាំញាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នតុលាការនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបញ្ជាឲ្យពិនិត្យមើលករណីចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Zuma ឡើងវិញទាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានឡោមព័ទ្ធក្រុង Fallujah លើជ្រុងទាំង4នឹងមុនការវាយលុកពេញទំហឹងក៏ប៉ុន្តែមានកំណានកង្វល់អំពីស្ថានភាពក្រុមជនស៊ីវិលដែលជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមូហាម៉ាត់ដែលជាទាហានម្នាក់នៃកងកម្លាំងពិសេសអ៊ីរ៉ាក់នៅលើខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខដែលបានត្រូវតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទបាននិយាយដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យគេប្រើឈ្មោះលោកពេញបាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដាក់គ្រាប់បែកនៅតាមផ្លូវពួកវាប្រើពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្រុម Fallujah ដែលជាសម្បុកមួយរបស់ពួកស៊ូនីបានត្រូវកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមយូរជាងក្រុងអេទៀតអេទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយគេមានជំនឿថាពួកយុទ្ធជននេះបានចាក់ឬមុំតំនៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយមូហាម៉ាត់បាននិយាយថាយើងកំពុងរងចាំទទួលបញ្ជាដើម្បីធ្វើចលនាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនេះនិងសម្លាប់ពួក Daesh នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នានិងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជុំវិញទីក្រុងនេះមានខ្លាំងឡើងស្ថានភាពរបស់ក្រុមជនស៊ីវិលជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះក៏មានភាពអាក្រក់ជាងមុនដែរនៅពេលដែលមនុស្សប្រមាណ800នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីក្រុងនេះហើយក៏ដោយក៏មានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានរត់រួចទីអង្គការ UNHCR បាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍អំពីទុក្ខវេទនារបស់ពួកជនស៊ីវិលអ្នកស្រី Melissa Fleming អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ UNHCR បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើននៃការប្រហារជីវិតពួកបុរសនិងពួកយុវជនដែលមិនចង់ប្រយុទ្ធក្នុងនាមនៃពួក ISIL សេចក្តីរាយការណ៍ឯទៀតទៀតបានចែងថាមានមនុស្សមួយចំនួនដែលបានប៉ុនប៉ងចាក់ចែងពីក្រុងនេះបានត្រូវប្រហារជីវិតឬត្រូវវាយនឹងរបត់បន្ថែមពីលើនេះទៀតគេរាយការណ៍ថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកបានស្លាប់ឬកប់នៅក្នុងកំទេចកំទីនៃផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាដែលកំពុងមានធ្វើនៅទីនោះទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌បានអំពាវនាវច្រើនដងឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនស៊ីវិលចាកចេញពីទីក្រុងនេះអនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកញាតិសន្តានញញអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារការពីសប្តាហ៍មុនដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកដែលបានយកមេដឹកនាំតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការមួយដល់ពួកប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនត្រូវបញ្ចេញឈ្មោះលោកមូហាម៉ាត់អាហ្សាំអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីដែលបានស្លាប់នោះបានដឹកមានដឹកនាំតាលីបានឈ្មោះមូឡាម៉ាន់សូនៅពេលដែលកំជួយមីស៊ីលបាញ់ដោយយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកមួយគ្រឿងត្រូវចំឡានរបស់ពួកគេនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននៃប៉ែកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្ដាលឲ្យជនទាំងពីរអ្នកនេះបាត់បង់ជីវិតពួកប៉ូលីស នៅក្នុងស្រុកដាច់ស្រយាលណូស្គីដែលនៅទីនោះមានការវាយប្រហារដោយកំជួតមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាញាតិសន្តានលោកអាហ្សាំបានរៀបចំដំណើរការតាមតុលាការដោយបានដាក់បណ្ដឹងដែលគេហៅថារបាយការណ៍ព័ត៌មានដំបូងហៅកាត់ថា FIR ប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះបងប្អូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីដែលស្លាប់នេះបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតសារទុកចុះបញ្ជីក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងស្រុកណូស្គីថាបងប្រុសខ្ញុំដែលមានកូន4នាក់ជាមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីអ្វីទេហើយជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលរកប្រកាសសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារគាត់ដែលក្រីក្រខ្លាំងណាស់លោកបាននិយាយថាលោកអាហ្សាំគ្មានចំណងតាក់ទងអ្វីជាមួយក្រុមភេរវជនណាមួយឡើយហើយលោកតែងតែដឹកអ្នកដំណើរក្នុងឡានតាក់ស៊ីលោកពីចន្លោះក្រុងតាហ្វតានដែលជាក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប់ព្រំដែនអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងកេតាធានីនៃខេត្តបាលូជីស្ថានពួកអ្នកជំនាញការខាងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទំនងជានឹងបង្កើនការវាយប្រហារនៅក្នុងខែពិសេសរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្ហាញថាការស្លាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះនៃមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះគ្មានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ក្រុមនេះទេមេដឹកនាំពួកតាលីបានឈ្មោះមូឡាអាក់តាម៉ាន់ស៊ូបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងគ្មានអ្នកបើកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកឧត្តមស្នងជុលនិវត្តវ៉ាហ៊ីតតាកាត់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាពួកខ្លួនមិនស្លាប់ទេនោះពួកតាលីបាននឹងបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ពួកគេនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានខែពិសេសរ៉ាម៉ាដាននឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយទទូចថាពួកគេប្រុងប្រៀបស្រេចហើយសម្រាប់កំណើនការវាយប្រហារនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននិងនៅពីណាឯទៀតក៏ដោយលោកតាវ៉ាប់ហ្គោកសាំងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រុងប្រៀបស្រេចហើយជាងពីណាណាទាំងអស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់នៃផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសThe Voice of America, VOA. បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការពិចារណាថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់មិនអាចធ្វើធម្មយាត្រា Hajj នៅឆ្នាំនេះបានទេពីព្រោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើយបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីកណាថាលោកអាលីយ៉ាណាទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នឹងខាងការណែនាំតាមសាសនាអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្រោយអាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាតជាមួយគណៈប្រតិភូអ៊ីរ៉ង់មួយដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ពិធីធម្មយាត្រា Hajj នៅឆ្នាំនេះលោកយ៉ាណាទីបាននិយាយថាយើងបានរងចាំចម្លើយពីពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែដោយសារអកប្បកិរិយារបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាពីរលើកជាមួយគណៈប្រតិភូអ៊ីរ៉ង់មួយនឹងការរៀបរៀងដែលពួកគេបានបង្កើតឲ្យមាននោះពួកអ្នកធម្មយាត្រាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចប្រពៃពិធីធម្មយាត្រា Hajj នៅឆ្នាំនេះបានទេដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាត់បាននិយាយថាការទៀមទាត់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនអាចទទួលយកបានឡើយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សភាកម្ពុជាក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការបើកកិច្ចប្រជុំនេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលកម្ដៅនយោបាយកំពុងកើនឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកជំទាស់បានប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភានេះហើយត្រៀមនាំញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នតុលាការលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកដំណើររាជនៃគណៈបកជំទាស់បានប្រកាសធ្វើពហិការប្រជុំសភានៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភានេះ
ហើយត្រៀមនាំយកញាតិពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នតុលាការនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការប្រកាសធ្វើពហិការកើតមានឡើងនៅស្របពេលដែលក្រុមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងត្រៀមខ្លួនធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានឹងការហែញាត់មកដាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងបន្តយកញាត់នោះទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបាទបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលប្រជុំសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេ
តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាគឺមិនអាចទៅអង្គុយប្រជុំនៅរដ្ឋសភាទេយើងមិនអាចទៅអង្គុយនៅរដ្ឋសភាមើលគេវាយក្តារយើងទេយើងអត់ទៅចូលរួមទេ
បន្ថែមលើការអធិប្បាយរបស់លោកអេងឆៃអៀងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាការដង្ហែញាត់នោះក៏មានគោលបំណងសុំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីគម្រាមកំហែងនិងដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2016ការត្រៀមយកញាតិពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងការត្រៀមធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការតាមស្វែងរកលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុននៅគ្រានោះក្រមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយអាវុធនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបើកប្រតិបត្តិការតាមស្វែងរកលោកកឹមសុខានៅលើផ្លូវនរោត្តមស្ថិតក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដោយឃាត់រថយន្តលោកកឹមសុខាដែលមានតែភរិយារបស់លោកអង្គុយក្នុងរថយន្តបន្ទាប់ពីរកលោកកឹមសុខាមិនឃើញក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យនៅម៉ោងជាង12ថ្ងៃត្រង់តែនៅមិនអាចរកឃើញលោកកឹមសុខាបានដដែលប្រតិបត្តិការតាមរកលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងដោយក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនេះក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានភាពពុះកញ្ជ្រោលដោយពួកគេបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពួកគេមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រោយពេលដែលក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរកមិនឃើញលោកកឹមសុខាពរិយអាយានៃអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះដដាលនោះបានផ្ញើលិខិតជូនលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិរៀបរាប់ពីវិធានការច្បាប់ដើម្បីតាមឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលមិនព្រមចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺការចោទប្រកាន់របស់តុលាការពិបត្តិសេនចារកម្មចំនួន2លើកនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃលិខិតផ្ញើជូនលោកហេងសំរិនអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយល់ឃើញថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកកឹមសុខាដែលមិនចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងអัยការទាំង2លើកនេះគឺជាបទល្មើសតាមមាត្រា538នៃក្រមប្រំពន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចែងថារាល់បុគ្គលណាដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកឆ្លើយជាសាក្សីនៅមុខអัยការឬចៅក្រមស៊ើបសួរឬមុខតុលាការប្រំពន្ធឲ្យមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាកោះហៅនោះដោយគ្មានមូលហេតុសមស្របត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលលិខិតនោះបានបន្តថាលោកកឹមសុខាបានឲ្យមេធាវីលោកបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលលោកមិនអាចទៅបំភ្លឺនៅតុលាការតែអัยការអមសាលាដំបងមិនបានបញ្យលពីមូលហេតុនោះទេហើយថែមទាំងបានចោទមេធាវីលោកកឹមសុខាថាមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់ថ្មីត្បិតតែមានការលើកឡើងពីអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងនេះក្តីមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថាហេតុផលសំខាន់ដែលលោកកឹមសុខាមិនចូលខ្លួនទៅតុលាការគឺដោយសារលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយជាប់បំពេញបេសកកម្មការងារជាតំណាងរាស្ត្រលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាក់ពីចំហស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាហើយលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយមិនបានផ្ដោតទៅលើលិខិតរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ញើជូនទៅសភាជាតិក្រមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ចំហការពារលោកកឹមសុខាផងដែរថាលោកកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះទេពួកគេថាត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខា លោកខាន់រឿនវ័យ66ឆ្នាំសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតមិនព្រមឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកកំសុខានោះឡើយព្រោះលោកកំសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយអ្វីដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកលោកថានឹងចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាមិនឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងត្រៀមខ្លួនស្លាប់ប្រសិនបើមានការបង្ក្រាបពីក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
អត់មានបញ្ហាទេបើស្លាប់ចំពោះជាតិស្លាប់ចុះអត់មានបញ្ហា
អ្នកស្រីមីសារ៉េតអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយផងដែរអំពីការការពារលោកកឹមសុខាយ៉ាងដូចនេះថា
អាដាមកឹមសុខាគាត់អត់មានកំហុសអីទាំងអស់បើសិនជាយើងយកស្នាហាមកហើយចាត់គាត់ទៅចូលតុលាការបានន័យថាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងយកអ្នកដែលមានស្នាហាទាំងអស់ដែលជាមន្ត្រីតក្រក្រដែលមានស្រីរាប់ផ្លិចរាប់លោហ្នឹងសូមឲ្យចាត់ទាំងអស់គ្នាទេបើលោកចាប់កឹមសុខាខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេក្នុងនាមជាប្រជាខ្មែរខ្ញុំនឹងការពារគាត់មិនឲ្យចាប់ទេ
ឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការធ្វើបដកម្មអហិង្សាការពារមិនឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិលោកសុបអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាគម្រោងការធ្វើបដកម្មអហិង្សានេះនឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារម្ភនោះទេដោយលោកជឿថាចំនួនអ្នកចូលរួមនឹងមិនច្រើនដោយការធ្វើបដកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2013នោះទេ
ខ្ញុំយល់ថាចំណុចកំពូលដែលគណៈបកប្រឆាំងលោកធ្វើនេះគឺថាឆ្នាំ2013នឹងវាកំពូលវាអាយឥឡូវនេះវាទួលចង់ប្រមូលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនបានរាប់សែនរាប់ម៉ឺនដែរ
លោកសុបអេសានបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានគម្រោងជួបចរចាជាមួយមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេបើទោះបីជាលោកប៉ុលហំអេសរជនកំពូលទី3ក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបចំសមាជិកសម្រាប់ចរចារួចហើយក៏ដោយ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីវិធានការរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលអាចធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដង្ហែញាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការប្រសិនបើការដង្ហែញាត់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅស្របពេលដែលមានការប្រកាសពីការដង្ហែញាត់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាករណីលោកកឹមសុខានឹងត្រូវដាក់ទៅក្នុងរបៀបវិរៈប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីសភាបានទទួលលិខិតពីអัยការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញការប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នេះនឹងធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលសភាបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអនីតិជននិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការជំរុញវិនិយោគរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលហុងការី
គណៈចិនត្រៃនឹងបានប្រជុំស្អែកយកករណីនេះដាក់ក្នុងប្រជុំចិនត្រៃដើម្បីសម្រេចថាតើករណីនេះដាក់ចូលសម្រាប់ប្រជុំពេញអង្គជារបៀបវារៈមួយដែរយ៉ាងណាន
ៅមុនការបញ្ជារបស់លោកលេងពេញឡុងអំពីករណីលោកកឹមសុខាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដដាលនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សុំឲ្យរដ្ឋសភាការពារអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាស្ត្រនិងការពារតម្លៃរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដោយមិនត្រូវធ្វើអ្វីរំលោភនីតិវិធីបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ជាពិសេសរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមទីការស្គៀបសង្កត់បង្គាប់បញ្ជាពីស្ថាប័នផ្សេងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្តថារដ្ឋសភាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការចោទប្រកាន់ឬចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយគ្រាន់តែយកលេសសំអាងថាជាសាក្សីដែលមិនបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនោះទេព្រោះការមិនចូលបំភ្លឺរបស់សាក្សីនេះមិនមែនជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងឡើយតែជាបទល្មើសអកម្មហើយគ្មានភ័យសនកម្មចេញពីការមិនចូលបំភ្លឺនោះទេដោយឡែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការប្រឈមមុខដោយមានអាវុធជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថានទូតបានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍នោះជាជំហានគ្រោះថ្នាក់មួយនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តការសន្ទនាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទៅនឹងវិបត្តិនេះរីឯមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករលោកជាមុនីកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានប្រកាសស្នើឲ្យគណៈកម្មការកម្មការនីទាំងអស់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនកោតកម្មមិនធ្វើការក្នុងករណីមានការចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅឡើយតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជាមនីសមាជិករបស់សហជីពសេរីកម្មករមានចំនួន710,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសស្របពេលជាមួយគ្នានេះសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានផ្ញើសារអំពាវនាវដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលរួមកោតកម្មឬបាតកម្មអហិង្សាស្របច្បាប់ក្នុងករណីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាត្បិតតែមានការប្រកាសបែបនេះក្តីលោកអាត់ធុន មេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនេះនិងស្នើឲ្យសមាជិកលោករក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់លោកថាសហភាពការងាររបស់លោកនឹងប្រកាន់គោលជំហរមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនយោបាយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការកំពូលរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានសម្រេចការពីថ្ងៃទី29ខែមេសាថារដ្ឋអាជ្ញាត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញពីសេចក្តីសម្រេចនៅឆ្នាំ2009ដែលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយប្រមាណ800ករណីទៅលើប្រធានាធិបតីលោកចាកុបស៊ូម៉ាការសម្រេចចិត្តនេះបានធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយកើនឡើងចាប់ពេលដែលលោកស៊ូម៉ាកំពុងមានរឿងអាស្រូវពុករលួយផ្សេងៗទៀតលោកធូសូឃូម៉ាលូរាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg អ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីលោក Jacob Zuma ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំនួន783ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណូកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរអាវុធរបស់រដ្ឋនៅឆ្នាំ1999សេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានគេប្រកាសនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាបានបង្កឲ្យមានការសប្បាយរីករាយពីគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសនេះលោកមូស៊ីម៉ៃមែនមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគណៈបកមួយដែលបានប្តឹងតុលាការកំពូលអំពីករណីនេះ
We welcome the fact that those charges must be continued and Jacob Zuma must have
been with the government ចំពោះការពិតដែលថាការចោទប្រកាន់ទាំងនោះត្រូវតែបន្តធ្វើឡើងហើយលោក Jacob Zuma ប្រកាសជាមានអ្វីដែលគាត់តែងចង់បាននៅក្នុងតុលាការដើម្បីទាមទារឲ្យមានកិរិយាភាពនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះ
ស្ថាប័នរដ្ឋអាជ្ញាធរជាតិបានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់នេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែប្រធានស្ថាប័ននេះគឺលោកមកុតេឌីអឹមសេបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ភ្លាមភ្លាមដោយនិយាយថាការថតសម្លេងសម្ងាត់បានបង្ហាញឲ្យដឹងពីពេលវេលានៃការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគឺមានបំណងបញ្ឈប់លោកស៊ូម៉ាពីការកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំនោះតុលាការកំពូលបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាថាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2009គឺមិនសមហេតុសមផលលោកស៊ីស៊ីកតវ៉ាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកឬ African National Congress និយាយថាសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាមិនមានផលប៉ះពាល់លើដំណែងរបស់លោកស៊ូម៉ានោះទេ
The court reviewed the decision of the NPA not whether the president Zuma is guilty or not
តុលាការបានពិនិត្យសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋអាជ្ញាថាតើលោកប្រធានាធិបតី Zuma មានទោសឬក៏អត់មិនទាន់មានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Zuma នៅឡើយទេគាត់នៅតែគ្មានទោសដោយយោងទៅតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើង
ទោះជាយ៉ាងណាការសម្រេចចិត្តនេះបានធ្វើឲ្យសម្លេងអ្នកដែលបានអំពាវនាវឲ្យលោក Zuma លាលែងពីតំណែងកាន់តែកាន់ឡើងទាំងក្នុងនិងក្រៅគណៈបកកាន់អំណាចខុតតការឡៃរបស់លោក Zuma មិនបានចង្អុលបង្ហាញថាតើលោកនឹងប្តឹងតបលើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកជំនាញនិយាយថាការលើកយកការចោទប្រកាន់នេះឡើងមកវិញអាចជាដំណើរការផ្នែកច្បាប់ដែលមានរយៈពេលយូរអាចបន្តរហូតដល់ពេលលោក Zuma ចាក់ចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននេះលោក Zuma កំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី2បើតាមច្បាប់គឺជាអាណត្តិចុងក្រោយរបស់លោកហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2019ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zaman មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនតទៅទៀតនេះលោកចឹមសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណលោក Gary Johnson នៃគណៈបក Libertarian ដែលជាអិសរជននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ ដែលគេមិនសូវស្គាល់បានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីមួយលើបេក្ខភាពរបស់លោកនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនមានមតិមិនល្អអំពីបេក្ខជននាំមុខគេរបស់គណៈបកធំៗទាំងពីរក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីមកផុតបង្ហាញថាលោក Johnson ដែលមានអាយុ63ឆ្នាំដែលបានបម្រើការពីអាណត្តិជាអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ New Mexico នាបច្ចុប្បន្ននៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2003នៅមុនពេលលោកខ្លាចទៅជាសមាជិកនៃគណៈបក Libertarian មានការគ្រប់គ្រងប្រមាណ 10% នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិជាសមិទ្ធកម្មតទល់នឹងលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាពួកបេក្ខជននៃគណៈបកទី3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរៀងរាល់4ឆ្នាំហើយជួនកាលបានបាត់ឈ្មោះនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកជិតសម្រេចចិត្តអំពីបេក្ខជនណាដែលពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យប្រសិនបើលោក Johnson នៅតែមានការគ្រប់គ្រង 10% នៅទូទាំងប្រទេសលោកក៏មិនទំនងជានឹងឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋណាមួយក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកទាំងអស់អាចមានផលប៉ះពាល់លើលទ្ធផលនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះជាពិសេសដោយសារការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេមានការយល់ឃើញមិនល្អអំពីលោកត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្បួនម៉ូតូ Rolling Thunder បានបើកចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីគាំទ្រក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពិធីនេះបានក្លាយទៅជាការប្រជុំ Rally ខាងនយោបាយមួយសម្រាប់គាំទ្រលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលពួកអ្នកបើកម៉ូតូរាប់ពាន់នាក់ដែលដៃអបអសាទរសម្ដែងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់លោកត្រឹមលោកត្រឹមបានសន្យាថាយើងត្រូវតែកសាងកងយោធារបស់យើងជាថ្មីកងយោធារបស់យើងបានត្រូវបំផ្លាញយ៉ាងច្រើនលោកត្រឹមបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនឹងកំទេចពួក Jihadist រដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ារបាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ដោយមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់ប្រកាសសាធារណៈដោយមិនត្រឹមត្រូវនៅឯផ្ទះជាផ្លូវការនៅផ្ទះឯកជនរបស់គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរអ្នកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.